Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl život byl vždycky bojem a bude bojem stále.
Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalism, náš šovinism, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, tož jim musíme hned povědět. Ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské, ale my jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.
Tak, dámy a pánové, no tímto jsem to tak nějak překlenul a jdeme tedy už zavolat ti našeho dalšího hosta. A zase to tam, jestliš je to zvolení. Tak, inženýr Jaroslav Tichý je nachystaný k dalšímu pořadu komentáře k aktuálnímu dění, takže ho zdravím a vítám.
Takže dobrý večer vám i posluchačům.
Dobrý večer. No a vy jste si na nás připravil 8 zase tady bodů, tak jsem zvědavý, kolik jich dneska stihnem. Za prvé...
8 okruhů dokonce, kdyby to bylo jenom 8 bodů, tak by to bylo dobré. Ale jednou za 14 dní těch zpráv je skutečně hodně a když se člověk snaží aspoň poskytnout posluchačům určitý servis s tím, že si vědom toho, že dneska lidé toho až tolik nečtou nebo nemají čas číst, tak se to pokouším napravit aspoň teda trochu slovem mluveným, takže to je jenom jako na vysvětlenou. Pan kolega inženýr Kopa dneska není, takže na to budeme jenom my dva sami a já se teda hned do toho pustím. Jednak by to měl být okruh, který se týká informací ze summitu státu ŠOS, dále informace z USA, potom zprávy z Ruské federace, za čtvrté vybrané zprávy z domova, za páté zprávy z Evropy, za šesté informace o rostoucí napětí na Blízkém východě, dále potom za sedmé nové zprávy ohledně Ukrajiny a poslední okruh informace ze summitu zemí G20. Tam, kdybychom něco jaksi časově nezvládali, tak pak bychom asi přeskočili, protože ta G20, i když zdaleka zatím není ještě ta informace úplná, tak jak to postupně proskakuje, tak je určitě důležitá. Tak, takže já bych začal, vrátil bych se teda k těm informacím z toho summitu těch zemí ŠOS, které byly a nebo která teda proběhla vlastně v návaznosti teda na to Petrohradské, na to Mezinárodní Petrohradské ekonomické fórum, co ty státy ŠOS, to jsou státy Šanghajské organizace pro spolupráci, ten skončil v Biškeku, kde teda řečeno už o tom bylo lecos, nevím do jaké míry se to projevilo a dostalo do povědomí lidí u nás, takže se to pokusím aspoň v krátkosti zopakovat. Jednak teda tam bylo řečeno, že nastal čas přestat předstírat, že čelení terorismu v Sýrii je prováděno za účastí USA a nikoliv přes jejich odpor a podporu, která je naopak poskytována Washingtonem té takzvané syrské opozici. Takže tam bylo už jako vyjasněno, řečeno naplno, že teda Spojené státy tam proti terorismu nebojují, naopak ho podporují. Takže to byla jako jeden z takových bodů. Dále i byla poskytnutá informace o tom, že dynamicky se rozvíjející svět v současné době zažívá období velkých změn, jak bylo konstatováno, a důležitého nového nastavení a ten geopolitický relief, jestli se to takto dá říci, se stává různorodým a multipolárním a vazby mezi zeměmi se stále více zbližují. Nicméně ale, jak bylo konstatováno, sílí faktory nestability a nejistoty. Roste intenzita změn, Západ začíná prohrávat v konkurenci s Východem, nová centra se posouvají kupředu, překonávají odpor starých, která vyvolávají turbulenci a napětí. To, co vidíme kolem sebe dnes a denně, tak je toho důkazem. A nikdo nevěří na žádnou globalizaci a na takzvaný nulový součet. Takže to jsou takové základní postuláty, které tam byly řečeny. Dále tam byla i zmínka o tom, že členské státy považují za důležité využití potenciálu zemí tohoto regionu, míněno teda toho euroazijského, mezinárodních organizací a mnohostranných sdružení, v zájmu vytvoření v té Eurázii široké, otevřené a vzájemně prospěšné a rovnoprávné spolupráce s cílem zajištění spolehlivé bezpečnosti a stabilního rozvoje. A jak bylo zdůvodněno nebo řečeno, není to politická nebo vojenská aliance, ale je to přece jenom je to požadavek na zamezení chaosu a otřesu na kontinentu. Samozřejmě, že se z toho nepochybně postupně něco podobného bude vytvářet, protože vlastně tady se staví vlastně systém hospodářské spolupráce a na rovnoprávných základech prostě proti jenom hrubé síle, převaze, bombardování, různým zákazům a tak dál a tak dál. Takže prostě ty země mají dneska možnosti vybrat a oni tak samozřejmě činí. A vlastně říkají dál, že Washington nemůže být zneklidněn jaksi tou periferností tohoto euroazijského modelu Evropy, to, že, a současně také i toho narůstání, reptání kvůli těm protiruským sankcím a rozšiřujícímu se, jak tady říkají, flirtování s Čínou, prostě proto, protože tyto kroky jsou z hlediska těch dalších zemí, jsou za této situace jsou logické. Takže dále teda v podstatě se říká i to, že dnes teda, kdy byl do deklarace ŠOSu znovu jako před rokem bezprostředně po odstoupení USA od dohody o iránském jaderném programu zahrnut požadavek bezpodmínečně dodržovat příslušné rezoluce OSN. Kritika byla zase samozřejmě v tom, že dneska zejména Spojené státy už prostě jako nerespektují vůbec nic a prostě na tom světě si dělají víceméně co chtějí. Nicméně tam, a to se prostě pak řekneme ještě v těch dalších projevech, které už začaly vlastně tím vystoupením Vladimíra Putina v tom Petrohradě, kde jako říká, že prostě těmto věcem je prostě potřeba čelit, už to řekl jako zcela na rovinu. Bylo tam, co tam bylo zajímavé, tak bylo konstatováno, že mezi ty nejnebezpečnější konflikty, jejich řešení znepokuje ŠOS, byly v minulém roce spolu s Iránem zmíněny Afganistán, Sýrie, Korejský poloostrov a Ukrajina a tentokrát pouze Irán, Afganistán a Sýrie. Takže byly zmíněna jenom lehce denuklearizace Korejské lidové demokratické republiky a absence alternativy k dohodám z Minsku. Jo, takže tyto věci, to už jako dneska z toho zmizelo, to už se bere jako víceméně za věci, které teda postupují zdárně dopředu. A jinak bylo konstatováno vlastně, že geopolitika summitu v tom Biškeku je tedy politikou vytlačování cizáků z Eurázie. To je jako velmi důležitý jako závěr tedy z toho. Takže to je taková první informace. Já se ještě k tomu ještě vrátím. Tam je ještě velmi důležitá jedna informace, a sice, že když se vlastně ještě řekneme, co ta Šanghajská organizace spolupráce, čili ŠOS je, tak je to Euroazijská politická, hospodářská a bezpečnostní aliance. A zatím má 8 členů, Rusko, Čína, Indie, Pakistán, Kyrgyzstán, Kazachstán, Tádžikistán a Turkmenistán a 4 země s pozorovatelským statusem, k nímž vedle Afganistánu patří Bělorusko, Mongolsko a právě Irán. A dále s tou organizací spolupracují takzvaní partneři v dialogu, kde bychom našli Arménii, Azerbajdžán, Kambodžu, Srí Lanku, ale také Turecko. A v roce 2020 se má ta aliance výrazně zvýšit nebo rozšířit, má do ní vstoupit Turecko a Irán, takže vlastně jimi členy budou všichni velcí hráči té euroazijské integrace, což je velmi, velmi důležité, prostě proto, protože vlastně tam se tvoří blok v tom euroazijském prostoru, který už pak dává, tedy už to bude za prvé nějaká síla a za druhé už to bude dávat předpoklady k tomu, že vlastně tam nebude možnost, nebude tam možnost rozpoutat tam nějaké další války, provokace a tak dál. Samozřejmě je skutečností, že Američané a do jisté míry i západní Evropa je z tohoto prostoru vytlačována postupně. Postupnými kroky, není to tak, že by to bylo najednou, protože by to asi znamenalo válku. Takže bylo konstatováno, že možnost integrace do toho euroazijského prostoru nebo hospodářského systému je pro Irán otevřená. Takže toto ještě tady k této informaci na doplnění. Takže to je ten první okruh, který máme. K tomu dalšímu, k informacím ze Spojených států, no tak tady je to pestřejší. Jednak bych se chtěl, protože to za zmínku stojí, tak bych se chtěl vrátit ještě k hodnocení dne D po 75 letech, které učinil Paul Craig Roberts, což je bývalý asistent státního tajemníka Spojených států ještě z doby Reaganovy vlády, který říká, že sice oslavili invazi spojenců v Normandii a vyznělo to jako glorifikace Ameriky a jejího vítězství ve druhé světové válce. A dále říká, že ve skutečnosti invaze v Normandii žádným pozoruhodným příspěvkem k porážce Německa nebyla. Početně nevelká, jak píše dál, nevelká americká, britská a francouzská vojska v počtu zhruba 150 tisíc vojáků, z nichž amerických bylo 73 tisíc, začala několika německým divizím, disponujícím zhruba polovičním počtem mužů, potýkajících se s nedostatkem benzínu a střeliva. Ono tam byl dokonce, tam byly i tam byla domobrana a Hitlerjugend, protože už moc vojáky neměli. A skutečná válka, jak říká, se odehrávala na frontě východní, kde už po několik roků bojovaly miliony. Takže konstatuje dál, druhou světovou válkou jednoznačně vyhrála Rudá armáda, a to za oběť 9 až 11 milionů svých padlých. A pokud se k tomu přidají i ty oběti civilní, tak jde o počet až 27 milionů životů. Na straně Spojených států bylo 405 tisíc padlých vojáků, z nich 111 600 padlo ve válce proti Japonsku v Pacifiku. Takže ten projev toho amerického prezidenta na oslavě dne D, který přinesl jako další důkaz o tom, jak se dnes na západě z historii nakládá, tak z něj teda vyplývá, že vlastně role Ruska se z popisu války prostě vyškrtla. Putin teda na oslavu dne D nebyl pozván a kromě teda těch celebrit, teda mostech celebrit kromě Trumpa, tak tam byly vlastně odcházející britská premiérka Mayová, neúspěšný prezident Macron a loučící se kancléřka Merkelová, která si zde tak oslavila porážku své vlastní země. Takže i z tohoto pohledu velmi ironický pohled. Připomínáš to na závěr, že Trump tedy vlastně pojal celou oslavu dne D jako chvalospěv americké velikosti a jedinečnosti, kdy říkal, porazili jsme Německo se ztrátou méně než 300 tisíc vojáků. Rusové jich ztratili 36krát víc, ale nebyli pro celkové vítězství nad Německem natolik důležití, abychom je na oslavu pozvali. Takže to je jako opravdu za vše hovořící. Takže považoval jsem i toto ještě za potřebné lidem připomenout, protože jak se ukazuje, tak lidé mají někdy velmi krátkou paměť a jak se říkává, že ten, kdo nezná svoji historii, je nucen si zopakovat a máme na to se sakra dobře nakročeno. Další informace, která ze Spojených států, tak je velmi nepříjemná, protože hovoří o tom, že věci se zhrozily vzniku gigantické mrtvé zóny, věci tedy konkrétně z National Oceanic and Atmospheric Administration a z Univerzity of Louisiana ve Spojených státech, kdy předpověděl, že v Mexickém zálivu se objeví jedna z největších zón bez kyslíku v historii. A dávají to do souvislosti s přemnožením drobných řas, což povede ke smrti ryb a jiných mořských tvorů. A příčinou té mrtvé vody je odtok vody obsahující vysokou koncentraci hnojiv ze zemědělské půdy. A přebytek živin, který se vlastně takto přelevá do potoku a řek, se přenáší do zálivu, kde vyvolává prudký růst řas. Ty potom zemřou, klesnou na dno, začnou se rozkládat, absorbují kyslík z mořské vody a v důsledku toho se potom ty ryby budou dusit nebo opustit záliv a ponechají rybáře bez úlovku a živobytí. Hovoří se také v této souvislosti o tom, že to není jako jediné místo, že teda v té oblasti bez kyslíku, ta oblast bez toho kyslíku, že může dosáhnout velikosti New Jersey a pokrýt pro představu 20 až 22,5 tisíce kilometrů čtverečních, což je šílené. A je to mnohem vyšší než průměr za 5 let, což bylo asi 15,5 tisíce kilometrů. A ty mrtvé zóny, nebo zóny kyslíku se vyskytují v hloubce 200 až 800 metrů a obvykle vyplývají z ohřevu vody a zvýšené koncentrace organické hmoty. Takže podle těch počítačových modelů se předpokládá pokračování poklesu kyslíku ve světových oceánech během současného století a nárůst počtu mrtvých zón. Takže nic tedy příjemného. A je otázka prostě zaměřit se na tyto věci a začít aspoň v rámci možností řešit, když některé procesy už se ukazují, že jsou možná nevratné. Další velmi zajímavou zprávou ze Spojených států je otázka teda vůbec blackoutu a vůbec tedy používání dneska moderních zbraní, kde dneska zaprvé informace, jak se říká v další informaci, jsou zbraně, ale také zároveň nástroj, jak válku odvrátit. A hovoří se například o příkladu Venezuely, kde teda byl vypnut proud. Hovoří se o tom, že těchto blackoutů, že je více. New York Times dokonce zveřejnil článek o tom, že USA vedou a zintenzivňují kybernetické útoky proti ruským energetickým sítím. A co takový útok představuje, no tak je to instalovat škodlivé kódy do softwaru a možnost ovládnout a vypnout klíčové uzly na dálku, teda v případě potřeby. Na to reagoval prezident Trump s tím, že obvinil New York Times z vlastizrady. On to nevyvracel, ale přímo obvinil z vlastizrady s tím, že to řekli, že to napsali a tím upoutal na článek celosvětovou pozornost. Takže v New York Times zavládla panika. Nicméně, jak se ukazuje na dalších příkladech, když si to vyzkoušeli, tak udělali blackout v Argentině, Uruguayi a v části Brazílie a Paraguaje, kde takhle vlastně odstavili rázem od proudu 50 milionů lidí. Takže bylo konstatováno, že zkouška proběhla na jedničku. Takže i tady vlastně toto lze potom postupně považovat za odstřihávání postupné Jižní Ameriky od řízení ze strany USA, protože samozřejmě tyto země to jaksi neponechají tedy bez odezvy. To je podobně jako ta Venezuela, ne. Takže toto je další informace ještě ze Spojených států. Dále je tam velmi zajímavá informace o tom, jak zesiluje a je úspěšný ve svém úsilí prezident Trump vůči tedy stavění hrázy do cesty ilegální imigraci, která proudí do Spojených států ze Střední Ameriky. Hovoří se o tom, že brzy začne ta americká migračně celní policie vyhánět ze země miliony nelegálních běženců, kteří budou podle těch Trumpových slov vyhoštěni tak rychle, jak rychle přišli. A mluví se o tom, že podle byť zjevně podhodnocených odhadů ve Spojených státech v současnosti nelegálně se pohybuje asi 12 milionů lidí, většinou tedy z latinskoamerických zemí, a to už je nějaká výzva. Dokonce jsem zaznamenal i takové informace, že už tam měly být plánováně přesouváni i muslimští obyvatelé nebo obyvatelé z některých muslimských zemí. Trump informoval o připravenosti Guatemaly, jedné ze zemí původu a tranzitu nelegálních migrantů, podepsat dohodu o azylu pro státní příslušníky třetích zemí, a Spojené státy se rovněž domohly toho, aby Mexiko, přeskrý letím teda k ním ty migranti proudí, tak aby zpřísnilo imigrační zákony pod hrozbou zavedení drakonických celních tarifů na export do Spojených států. Takže tam jim jak se tedy v tomto jim napravil hlavu a zjednal zimně pořádek. Problém má samozřejmě s kongresem, kde demokraté hájí nelegální migraci, protože očekávají, že tak dostanou do země levnou pracovní sílu a budoucí voliče a více menšin jako protiváhu konzervativní bílé střední třídě. Když se na to podíváte na situaci tady, tak ne, že by mi to něco nepřipomínalo, je to velmi podobné. Na druhé straně Trump nepochybuje o tom, že pokud kongres, jehož horní komora kontrolovaná republikány, schválí imigrační reformu, tak s tou pohraniční krizí, že se tedy brzy vypořádá. Což teda zase bude pro něj teda představovat kladné body tedy při přípravě tedy vlastně té nadcházející kampaně, volební kampaně pro to jeho druhé období. Takže podle těch nových, o co jde ještě, podle těch nových dohod s Mexikem, zůstanou nyní žadatelé o azyl v této zemi, dokud orgány USA neprověří jejich dokumenty. Takže jinak samozřejmě Mexiko také rozmístí jednotky Národní gardy na jižní hranici a začne skutečný boj proti obchodu s lidmi. Zatím to bylo tak, že víceméně volně nechávala proudit do Spojených států, protože věděli, že přesto Mexiko jenom prostě projdou a budou pokračovat. Takže teď si Trump pochvaluje, jaká je vynikající spolupráce s Mexikem v této záležitosti. A ještě asi stojí za zmínku to, že nedávno se středoamerické země, které byly popíchnuté globalisty, snažili vydírat Spojené státy s tím, že vytvoří druhou balkánskou cestu pro migranty směřující do USA, pokud Washington zaplatí 30 miliard dolarů do kapes místní kleptokracie. Takže tam je z toho Trump jako rychle vyvedl teda. Protože jinak jim řekli, že zbaví Guatemala, Honduras, Salvador veškeré finanční pomoci, kterou do tím poskytuje, a nedá jim nic, dokud nepřijmou teda ta opatření ke snížení migrantů, takže ke snížení počtu migrantů, takže tam to bylo asi rychle a poměrně hotové. Takže to je této zprávě. Ještě z těch Spojených států dále několik zajímavých zpráv. A sice bylo konstatováno, že Spojené státy mohou odstoupit od smlouvy s Japonskem o spolupráci a bezpečnosti. To je velmi důležitá zpráva, důležitější, než by se zdálo. Kdy teda bylo řečeno, že prezident Donald Trump o tomto kroku uvažuje, protože je to smlouva o vzájemné spolupráci za rukách bezpečnosti s Japonskem, kterou podepsal v roce 1960. A říká, důvodně to tím, že dohoda je vůči USA nespravedlivá, protože je jednostranná, neboť předpokládá americkou pomoc Japonsku v případě ozbrojeného útoku na tuto zemi, nezavazuje ale přitom Japonsko k poskytnutí vojenské pomoci USA. Takže ačkoliv Trump ještě nic nepodnikl k odstoupení od této dohody, předpokládá se, že tento krok je velmi pravděpodobný. A dokonce podle zdrojů tamní agentury, tak pokládá Trump pokus Japonska přemístit vojenskou základnu USA na Okinavě za zabrání území a vyslechl se pro finanční kompenzaci od Japonska za přemístění základny. Takže tam to jde opravdu až jako do absurdit. Pravdou ovšem je, že na pozadí těchto zpráv se kurz japonského jenu vůči americkému dolaru výrazně jako zlepšil. Takže vlastně teď je ve hře teda ta smlouva z 19. ledna 1960, která nahradila tu předchozí smlouvu z roku 1951. Připomínám to, že stejně jako v Německu, tak i v Japonsku jsou od druhé světové války stabilně američtí vojáci. Takže to je tato ještě zpráva ze Spojených států a mám tam ještě jednu. A sice Trump splnil svůj slib a nařídil odtajnění různých materiálů, které se týkají několika tajných agentur a ministerstev americké vlády, které jsou všechny zavázané spolupracovat s generálním prokurátorem Williamem Barrem v jeho vyšetřování zřejmě nelegálního, tedy toho důvodu špionáže, kterého se měl dopustit prezidentský kandidát Donald Trump. Ještě, jestli si vzpomínají posluchači na ten tlak, jak ho dostat teda z té kandidátky ještě předtím, než ty volby byly. Takže se ukazuje, že to bylo samozřejmě bezdůvodné, že to bylo dokonce nelegální a teďka teda ten příkaz je k tomu, aby teda tyto agentury uveřejnily teda všechny ty materiály. Takže ve zprávě ze 23. května Trump nařídil ministrovi zahraničí, ministrovi financí, ministrovi obrany, generální prokurátorce, ministrovi energetiky, Národní bezpečnostní agentuře, řediteli Národní zpravodajské služby a řediteli CIA, aby pomohli Barrovi v jeho revizi agenturních aktivit během vyšetřování FBI, během Obamovy administrativy, nad údajnou a nyní už diskreditovanou tajnou dohodou, která byla tvrzená a jako neexistovala mezi štábem Trumpovy kampaně a Ruskem. Takže uvidíme teda, co nám to všechno potom přinese, až toto se všechno zveřejní. Takže toto je druhý okruh, který je ze Spojených států. Pokud jde o další, tak jsou to zprávy z Ruské federace. A tam je to také zajímavé. Jedna, která Rusko potvrdilo, že se Američané snaží napadnout jeho infrastrukturu, kde se říká, že Rusko eviduje pokusy amerických zpravodajských služeb v provádění kybernetických útoků proti ruským systémům infrastruktury, jak uvedla teda agentura RIA Novosti. Reaguje teda tak na ty informace, kterou teda ten New York Times zveřejnil 15. června o zvýšení těch kybernetických útoků USA proti Rusku ze strany bezpečnostních služeb, potvrdil teda ty útoky. A podle těch zpráv z Ruska v těch posledních letech se zahraniční tajné služby snaží proniknout do ruských systémů řízení infrastruktury se zvyšující se aktivitou. Jedná se především o dopravu, bankovnictví a energetiku. Říkají, že tyto pokusy zaznamenávají a že se jim je daří celku neutralizovat. Tam je ale otázka, že tato slova potvrdil i šéf ruské FBS s tím, že teda tady bezpečnostní služba, s tím, že jejich služby zaznamenávají pravidelné pokusy útoku na různé systémy, včetně a především na informační systémy orgánů státní moci, takže ten to ještě upřesně rozšířil ještě o toto. A s tím, že teda ten, jak ještě připomněl, tak New York Times napsal, že americké zpravodajské agentury se účastnily zavádění škodlivého softwaru do ruských energetických systémů. Tam je to zvlášť jako nebezpečné. Takže tam vlastně to odhalení New York Times, které to potvrduje, tak naprosto nabourává Amerikou rozšiřované tvrzení, že za všemi hackerskými útoky stojí Rusko. Obvykle, když někdo něco tvrdí, tak jako je to proto, že sám to dělá, což je tento případ jako přesně jak šitý na míru. Takže toto je další věc, je to se sami potvrdili Američané, což je jako dobré. Další zpráva je o tom, že podle informace Vladimíra Putina Rusko příští dvou letech sníží náklady na armádu. V roce 2020 na 2,87% a v roce 2021 na 2,87%. Jak sdělil teda prezident Putin v přímé lince s obyvateli Ruska, jak jsme vždycky mývá ty odpovídá ty dotazy. Hovoří přitom o tom, že v roce 2017 měl objem vojenských výdajů 3,4% HDP, v roce 2019 2,9%, dále to bude teda 2,87%, pak 2,8%. A říká, mílit se mohu jen v desetinách procenta, takže tam jako je vidět, že tedy postupně jdou dolů, snižují, nemají zájem zvlášť zbrojit. Zatímco Spojené státy zvýšily svůj vojenský rozpočet již na 718 miliard dolarů a pro příští rok se navrhuje dokonce částka 750 miliard dolarů. Kam to půjde, pán Bůh ví. Tak, takže to je tato zpráva. Dále je velmi důležitá záležitost, to je teda to konstatované strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou, které vlastně bylo upevněno minulý týden v Rusku. To ještě bylo v souvislosti tedy s tou mezinárodním petrohradskou ekonomickou svým sympoziem, s tou konferencí. A kdy teda vlastně bylo tedy vlastně uveřejněno teda to strategické partnerství a kdy teda vlastně na tom západě teď teda z toho vzniká tedy dost velký bolehlav. A protože krom toho, že teda se řekl o tom strategickém partnerství, tak je tam i závazek rozvíjet bilaterální obchod a zájemné zahraniční platby s použitím rublu a juanu a obejít tak americký dolar. Ono to souvisí s tím, že prostě pokud byl používán dolar, tak to bylo přes ten systém SWIFT a jak víte asi, tak Rusové a snad dokonce i Číňané už připravují nějaký svůj vlastní prostě proto, protože prostřednictvím toho SWIFTu je mohly Spojené státy jim ten platební styk blokovat. Takže mohli uplatňovat potom různé sankce a podobně. Takže tam oni podepsali několik dohod, komplexní partnerství, strategickou interakci, globální strategickou stabilitu a tak dále, kde se teda Čína a Rusko zavázaly též v rámci tady toho těchto dohod k ekologickému udržitelnému rozvoji, ke snížení koncentrace oxidu uhličitého a tak dále. Takže uvádí tam také spojitost mezi rozšířením iniciativy BRI, zemí BRI a agendou OSN o udržitelném rozvoji. Takže je to všechno v souladu s tou Putinovou myšlenkou velkého euroazijského partnerství. A ten čínský prezident Xi zdůraznil, že Čína nebude usilovat o rozvoj na úkor životního prostředí. Čína bude dodržovat Pařížskou dohodu o klimatu a Čína je připravena sdílet technologii 5G se všemi partnery na cestě k zásadní změně v modelu ekonomického růstu. No, tam je to poněkud problematické, protože když se hovoří o tom životním prostředí, tak ta technologie 5G má mít takové účinky, že to má mít především dopad teda na všechno živé, takže tam si s tím nejsem jako zcela jistý a bude to ještě nepochybně předmětem nějaký větší zkoumání, prostě proto, protože toto by nebylo dobré. V každém případě ta zpráva pro EU je tedy víceméně teda taková, že bude muset teda EU začít zvažovat, kam se bude orientovat, prostě proto, protože ještě se pak tomu dál dostaneme, prostě proto, protože vlastně zejména za situace, kdy by Irán byl blokován a nemohl dodávat ropu Číně, tak samozřejmě Rusko je to schopné nahradit, ale pak to znamená jako alternativu prostě odříznout Evropu a to by asi nebylo potom zrovna pro Evropskou unii by nebylo vhodné, protože Evropská unie by se pak stala zcela závislá na Hormuzském průlivu, to je teda tam u Iránu a na tom, co se tam děje. Takže zimní Evropská unie bude muset začít horečně přemýšlet, jak dál. Dostaneme se potom k tomu v dalších zprávách, kdy němečtí podnikatelé už Angela Merkel napovídají, jakým způsobem má postupovat a žádají také, aby to plnila. A dostaneme se k tomu potom dále. Takže je, a ta Čína už si konečně uvědomila také, že ten útok, který provádí teda Spojené státy na Irán, že a na něj, že to není jenom obchodní válka, ale je to plnohodnotný útok na čínskou ekonomiku. Včetně teda intenzivní snahy odříznout Číny od velkých pásem světové ekonomiky, od dodávek zdrojů a tak dále a tak dále. Takže to všechno bylo tedy pod vlivem teda tady těchto okolností. Z těch dalších záležitostí, jak jsem zmiňoval, tak ten ruský prezident na tom ekonomickém fóru Petrohradě vlastně oznámil teda tu novou doktrínu s tím, že teda Rusko začne vystupovat podstatně aktivněji vůči Američanům a Britům, protože oni svými agresivními kroky postupně vyčerpali ruskou trpělivost a že jim měli tedy hodně dlouho. V podstatě počítal od roku 2006, kdy měl tedy ten svůj památný projev na tom setkání v Mnichově a který vlastně teda nezapadl v případě Američanů a Britů na úrodnou půdu. Takže díky těm americkým krokům na politické scéně se prohlubuje spolupráce Ruska a Číny v politické a ekonomické oblasti a k tomu tandemu Rusko a Čína se připojuje stále více krajin. To je to zemí, to je to, co jsem já předtím už zmiňoval. Takže to je toto. Navíc se hovoří o tom, že Rusko začne nyní zvyšovat stále více tlak na domácí pátou kolonu, která teda zatím nahrává zejména teda americkým neokonům doma a dělá teda problémy, takže bude mít v Rusku teda ta pátá kolona jich podstatně stíženější podmínky. Pokud je o Američany, tak tam jasně říká, že Američané mají značné ekonomické problémy a díky tomu, že oni o některé další místa, která vysávali na země kvůli přišli nebo přicházejí, takže Evropa už pro ně přestává být důležitá, alespoň jako vazál, a dostávají se Američané do stavu, kdy potřebují Evropu doslova vysát, jenom prostě proto, aby zachránili svoji ekonomickou a politickou hegemonii ve světě, bez ohledu na ztráty, které tím té Evropě způsobí, respektive aby jenom na chvíli prodloužil svoji agonii, protože to stejně stačit nebude. Takže to jsou ještě takové ty, ještě teda, když to zrekapituluji celé, tak to je ještě teda takové to poselství teda z toho Petrohradu. Jinak samozřejmě je prostě potřeba si uvědomit, že rabovat Latinskou Ameriku už Spojeným státům nestačí, ta už je jako vyrabovaná dost. V Africe tam Američané vytláčí Číňany. Ta Euroazie, ta se formuje také, takže Spojené státy se dostávají do těžké defenzivy a to je prostě potřeba začít chápat a také to takhle vnímat i v souvislostech. Takže to je tady k této informaci. Dále, jak už jsem uváděl, tak Rusko a Čína se vzdali plateb v dolarech, uzavřeli tedy mezivládní dohodu o přechodu na výpočty v národních měnách. Probíhá to v rámci teda před tím zhruba rokem deklarované dedolarizace. Dokonce se to, ten proces se zrychluje a je teda už podle informací připraven nebo připravován nový mechanismus výpočtu, který může fungovat jako brána teda mezi těmi čínskými a ruskými analogy SWIFTu. To je to, co jsem říkal, že v podstatě mají teda vyvíjejí jako nový náhradní systém. Takže zatím se předpokládá, že v příštích letech ten podíl výpočtu nebo toho zúčtování s tou Čínou v rublech může dosáhnout až 50%, zatímco nyní se to procento drželo asi tak na úrovni 10%. Takže vidíte, že to půjde zásadním způsobem nahoru. Tak, takže to je k této informaci. Jinak teda, jak víte, tak Rusko pracuje na té dedolarizaci i tím, že snižuje závislost na dolaru. odprodejem teda cenných papírů v dolarech, protože podle instrukcí Mezinárodního měnového fondu, kterým teda podléhaly centrální banky, donedávna i ta ruská, ta se teď z tohoto procesu se vymaňuje, tak protože vlastně vyplatila teda své dluhy veškeré, které měla, tak ta situace je taková, že tam měli jako přednostně bylo uděláno, ta instrukce zněla tak, že přednostně tam byly dolarové cenné papíry, pak tam byla dolarová depozita a tak dále, pak tam byla depozita dalších měn. A jak víte, tak z přelomu března dubna tohoto roku, kdy byla mezi světovými bankéři podepsána dohoda pod názvem Basel III, tak vlastně ze zlata, jehož cena byla uměle potlačená a byla poloviční oproti realitě, tak se opět teda stalo vážené platidlo, tím pádem ta cena jde nahoru a Rusové se již několik let zbavují právě těch amerických cenných papírů i těch dolarových rezerv, zejména těch cenných papírů, takže tam z téměř asi 196 miliard dolarů, tak dneska mají jenom něco přes 10 miliard dolarů v těch cenných papírech, což je teda minimum. Číňané jsou na tom hůře tedy samozřejmě. Jinak dolar v roce 2018 v devizových rezervách různých zemí představoval 61,7% z důvodu, o kterých jsem hovořil. Nicméně to jeho vedení bylo značně otřeseno a dolar sice je dále světovou rezervní měnou zatím, ale ten podíl půjde dolů, protože potom Rusku začaly i ty další země kupovat zlato, jmenovitě Čína, ale i další země, jestli si tady k tomu řekneme. Tak, v dalších zprávách. Takže to je tato informace.
No, a musíme poznamenat, aby na to zase...
A ještě bych řekl k tomu, Rusku jednu věc, která se týká toho zlata, které Rusko už to vytrvalo, akumuluje to zlato a vytlačuje z těch rezerv ten americký dolar už víc jako několik let. Přitom západní odborníci považují tuto strategii za pochybnou. Nyní už teda, když ta cena zlata dosáhla 6. maxima, tak je jasné, že v Moskvě to dělali správně, zatímco co se teda mýlili západní ekonomičtí experti, jak konstatuje americká informační a finanční společnost Bloomberg. Takže dneska ta situace je taková, že jak jsem říkal, Rusko kardinálně změnilo strukturu svých mezinárodních rezerv. Nyní má centrální banka 2190 tun zlata v hodnotě asi 90 miliard dolarů, což je rekordní objem za celé postsovětské období. A v těch posledních 10 letech se zvýšil podíl teda toho zlata ve valutových rezervách ze 3,5 na 18,6%. Podíl dolaru se snížil skoro o 1/4 na 21,9%. Čili dolar je pryč, zlato domů. Jo? Čili tímto způsobem, když se to takto jako ve stručnosti řekne, a je prostě potřeba ještě k tomu si říci, že tedy v roce 2010 přesáhly teda ty investice ruské centrální banky do těch amerických cenných papírů 176 miliard dolarů od roku 2014, to v souvladu i tedy nebo uměrně s tím sankčním nátlakem z Washingtonu, ta centrální banka ruská a Ruské federace snižovala v tom svém portfeji ta americká aktiva a do roku 2019 těchto papírů zůstalo jen 14 miliard dolarů, tak upřesňuju. 176 bylo a 14 zůstalo, takže teď to dělají samozřejmě po nich, tlačí dělat jako některé další země, bohužel Čína těch cenných papírů tam má strašně moc a začala pozdě, takže tam je hlavní problém dneska, to je jeden z důvodů, proč ten dolar dneska asi nemůžou potrhnout úplně a vlastně de facto je realitou, že svět vlastně dneska financuje americké výboje po světě. Je to neuvěřitelné, je to tak. A když to potrhnou rovnou, tak ten dolar, což by mohli udělat, to by problém nebyl, tak to udělá finanční tsunami, kde to veme ty státy sebou, protože na to doporučení nebo na tu instrukci toho Mezinárodního měnového fondu mají všichni teda větší část těch svých devizových rezerv právě buď tedy v těch dolarech přímo, anebo teda v těch dolarových cenných papírech. Takže to je tedy k tomu. Zlato tedy samozřejmě, jak jsem říkal, zdražuje. Další země kupují také teďka zlato, jak zběsilé. My ne, my jako samozřejmě víme své.
My na to nemáme peníze, že jako, jo?
My tam máme asi 14 tun a jako propadli jsme uspokojení.
Tak, já jsem chtěl upozornit na to, že to musí být za to fyzické, ne? Jak jsou tady lidé lákáni nějakými reklamami a forexy a nevím co všechno. A jsou tady lákáni, no pojďte nějak obchodovat tady se zlatem. Dámy a pánové, to zlato v životě neuvidíte, to zlato musíte mít v ruce anebo někde u sebe schované. Tedy fyzické zlato, pokud chcete. A musíme doporučit také stříbro, to je jenom za mě, abych do toho ano. trošku vstoupil.
Ano, je tomu skutečně tak, protože tady už se prodávalo, obchodovalo se zlato, které teprve má být vytěženo a podobně, a nikdy ani není jisté, jestli tam to zlato jako je, a prostě to jako to, co se dneska jako na světě děje v té ekonomice, to je jako opravdu hrozné, takže není divu, že to došlo až tam, kam to došlo. A teď to není, jenom když si to vezmeme na těch Spojených státech, to není otázka o tom, jako jestli Trump snad, nedej bože, z dlouhé chvíli nebo někomu najust tam chce dělat nějaké změny. Jim totiž nic jiného nezbývá, ať tam bude sedět, kdo tam bude sedět. Ne každý je toho ale schopen. Ten Trump zřejmě ano, protože aspoň teda z té doby toho, to je jako tady, z té doby toho podnikání, co si o tom ví, zatímco někteří ty další úřadové, kteří žádnou praxi nemají, tak ty tam akorát ty dluhy nasekali, jo, jako dneska to je jako těžké. Hovoří se dneska o letcem, hovoří se o tom, že teda asi také se změní i hodnota dolaru, hovoří se další dobu, že dolar bude muset devalvovat, prostě proto, protože Trump má dvě možnosti, buď teda podržet dolar, ale se to nepůjde trvalé, a zničit americkou ekonomiku, anebo obráceně. A Trumpovi představy o tom, jak vlastně dá sankce na Čínu a tam na ty firmy z hlediska dovozu a jak je donutí teda, aby z té Číny odešly. No oni z té Číny jako odcházejí, nebo říkají, že odejdou. A nikoliv domů, do Spojených států, nýbrž do Indie, kde už jim premiér Modi řekl, jak jim tam hned udělá podmínky, do Jižní Koreje, na Tchajvan a tak dále a tak dále. A důvod je úplně jasný, prostě proto, protože americký dolar je dneska drahý, to je jako za A. A za B, ty nadnárodní společnosti, které dneska dohromady, za kterými vlastně jsou dneska ty globalisté, tak těm vládám přerostly přes hlavu. A to je prostě potřeba si uvědomit. Oni je dneska nezvládají. Oni dneska nezvládají. A to je ten problém. Takže Trump třeba může udělat jednu věc, že jim zakáže třeba dovážet do Spojených států těm americkým firmám. To je všechno, co může. Ale jako těžko je dneska těžko bude nutit, když jdou dneska za co nejlacinější práci a tak dále. Samozřejmě, že po nich zůstává spoušť, to je jasné. Je otázka zaměstnanosti, otázka kvalifikovaných lidí, dotahování montovny, dotahování méně kvalifikované pracovní síly přes půl zeměkoule a tak dále, a tak dále. To jsou všechno důsledky a je prostě potřeba řešit příčinu. A zatím Trump, protože tu příčinu není schopen řešit, byl by to asi příliš najednou na něj, tak se snaží řešit následky tak, jak umí, a to obvykle moc nefunguje. A tady vidíme právě ten důsledek toho. Takže takhle je to prostě potřeba to brát v souvislostech. No.
Tak. No, můžeme se kouknout asi dále.
Podíváme se dále, jsou to zprávy tentokrát z domova. V podstatě, když to jmu ve stručnosti, jak to půjde, tak jsou tady vlastně takové dvě hlavní události. Jednak neustále rošády ČSSD ve vládě, budou ve vládě, nebudou ve vládě, jako prostě kvůli každé záležitosti, aby jako vyhrožovali vystoupením z vlády, což jako začalo tedy takovou, já si dovolím říci s prominutím prkotinou, jako byla kandidatura pana Semína do rady ČTK, což jako není žádný problém takového rázu, aby někdo musel vystupovat z vlády, to si jako myslím, že opravdu ne. Pak teď přes ty další záležitosti, teď typu teda odvolání ministra kultury, kdy nejdřív ho pan Hamáček podpořil, pak dostal jiný pokyn, zřejmě z TOP 09, a tak jako zase nepodpořil a teď ho chce odvolat, tak chce ho nahradit někým, kdo v kultuře v životě nebyl a tak dál. Takže to jsou dneska poměrně složité věci, do toho nám teda samozřejmě přichází věc, která se týká teda těch demonstrací proti paní Benešové a zejména proti premiéru Babišovi. A tam to jsou věci, u kterých bych se asi i chvilku rád zastavil, prostě proto, protože o co jde? Já si myslím, že hodně lidí u nás nalétlo. Já rozumím tomu, že někteří lidé jsou frustrovaní, rozumím tomu, že někdo nemusí mít rád Babiše, ať už ze závisti nebo z čehokoliv jiného, ale to, co tady je a co je uváděno jako důvod, tak se na to podívejme. Jednak přišel jsem jakýsi uniklý návrh auditní zprávy z Bruselu, od auditorů z Bruselu, o které se proslýchá, že má napsána tady a ten Brusel v lepším případě jenom proběhl, aby se vrátil zpátky, ale to nechci řešit. Skutečností je, že teda tam z ní vyplývá, že minimálně, že teda máme platit ať už pokutu, anebo že nám, nebo vracet dotace ve výši 450 milionů. Přičemž minimálně dvě třetiny z této částky, tak tento návrh auditní zprávy se vztahuje k praxi schvalování a proplácení dotací za dřívější vesměs pravicových vlád. Jejich představitelé toho času jsou vesměs ve vedení opozičních stran a dělají všechno pro to, aby znemožnili či alespoň co nejvíce oddálili zahájení šetření jejich vlastní činnosti v minulosti, do které spadají i tzv. Eurodotace. Nikoliv náhodou, teď nedávno v tom svém projevu, při té 17-hodinové taškařici, protože jinak se to nedá nazvat, co byla teďka v parlamentu, tak jim tam paní Benešová řekla, že jako někdy se tam o tom parlamentu rozhledne, takže některé z nich zná ještě z dřívejška, ještě z policejních odposlechů. Jo, takže to jsou ti, kteří jako dneska nejvíc řvou. Lidé sice mluví o transparentnosti a já nevím o čem a tady jako prostě dělají pravý opak, prostě když náhle teda je paní Benešová obviňována z něčeho, co teda vůbec nedělala. Ona také připomínala i to, že již dříve prosazovala to, aby teda byl nejvyšší státní zástupce, aby teda byl ve funkci jaksi na delší dobu, to tehdy právě lidé z ODS a od lidovců říkali, že ne, že prostě naopak, že musí být, aby podléhal ministerstvu a byl jako rychle odvolatelný. Teď zase chtějí něco jako úplně opačného a tak dál. Nicméně, vraťme se zpátky k tomu Babišovi a k těm 450 milionům. Čili dvě třetiny se vztahují teda té auditní zprávy k praxi schvalování proplácení dotací za dřívější vesměs pravicových vlád. A čili to se jako netýká vůbec jako Babiše, to je jako první věc. Druhá věc je taková, že v této souvislosti, ale my jsme rozdělují to období teda do 10.2.2017 a od 10.2.2017, kdy teda platí novela zákona o střetu zájmů. Takže ten takzvaný zdrcující návrh auditní zprávy, tak ten se týká činnosti právě těch předchozích do té doby a tam, což je jako důležité jako si říci. Od toho 10.2.2017, tak tam tím návrhem té auditní zprávy konstatovaná situace, tak ta souvisí s něčím jiným. Ta souvisí s tím, že v podstatě zase zákon, nebo ta novela toho zákona byla udělána podle toho evropského zákona dobře, ale údajně jaksi ďábel se skrývá v těch detailech, protože právě v tom provádění toho vyplácení byly údajně konstatovány nějaké nedostatky. Čili tady je prostě potřeba, aby lidi chápali, že to není o tom, že Babiš něco čerpá, ale že Agrofertu jsou vypláceny dotace, že ty dotace někdo schvaluje, jejich vyplácení provádí a kontroluje z hlediska užití, a to je teda, to jsou teda agentury tady, to je tady potom ministerstvo a to je potom Brusel. Celou dobu dobrý a najednou je to špatný. V čem? To je jako otázka, jako si říct. Zatímco za to období to 10.2. sice teďka penalizováni jsme nebyli, ale je potřeba si říci, že ty naše dřívější vlády za to období do toho 10.2.2017 byly do Bruselu nuceny vrátit cirka 35 miliard, opakuju, 35 miliard korun, z toho 26 miliard připadá právě na ty pravicové vlády. A to, tato skutečnost zůstává bez reakce našich občanů a ti náhlí bojovníci z toho Václaváku a z té Pražské Letné, ty se rozrušili až na těmi 450 miliony. Z nich ještě 2/3 se přitom týkají způsobu vyplácení té dotace ze strany našich příslušných institucí, či nikoliv Agrofertu, či premiéra Babiše. Či to je jako velmi zvláštní. A teď se pojďme podívat ještě na ten zbytek, na tu 1/3. Tak tady se ty auditoři, ono to není celá třetina, auditoři se odvolávají na náš zákon o střetu zájmů, jehož novela vstoupila u nás platnost tím dnem 10.2.2017, posuzují vyplácení dotací Agrofertu podle něho, což ale je teda mimo jejich pravomoc, protože, a to konstatování některých v úvozovkách odborníků u nás, že to jsou přece unijní peníze, no tak to na tom faktu nic nezmění, protože pak teda ty auditoři měli argumentovat unijním zákonem a případně konstatovat rozdíl mezi oběma zákony, pokud vůbec existují, ale pokud je to u nás a je porušen náš zákon, tak k tomu máme kompetentní pouze náš soud. Takže tady už je první jako vada na kráse. Ovšem, kdyby to bylo tímto způsobem a nastala tato situace, tak, tak by se celá věc posunula do jiné roviny a pak by ale nebylo možné štvát zase lidi proti Babišovi. Takže by to nesplnilo ten účel. To je první věc. Další věc, jak si to vyplývá z doporučení komisaře Evropské unie pro rozpočet Oettingera, které napsal již dříve Andrej Babišovi, protože on není jediný, který je ve střetu zájmu. A tady není otázka, jestli že je někdo vinný tím, že je ve střetu zájmu, jak se tady domnívají lidé a jak tady někdo křičí po ulicích. Vůbec ne. Tady jde o to, jak ten je-li někdo ve střetu zájmu, jak ten střet zájmu řešit podle zákona. A on tam dal, já se k tomu za chvilku vrátím, ten pan Oettinger dal 3 podmínky, jak se celá věc dá řešit. Takže předmětem kritiky teda v tom návrhu ty auditní zprávy je především údajně špatné vyplácení dotací, nikoli v jejich čerpání, protože samovolně u nás nikdo nic čerpat nemůže. A ta chyba není prý v zákoně a v detailech postupu při jejich vyplácení. A já se teďka ještě vrátím teda k tomu střetu těch zájmů, aby teda posluchači teda věděli. A to, že v případě Andreje Babiše jako ministra financí a později premiéra ve vazbě na Agrofert, že jde o střet zájmů od samého počátku, to je mimo diskuzi, to je mimo pochybnost. O to tady nejde, o tom není spor. To je už od doby, kdy teda Sobotka dotáhl Babiše do vlády, aby se tak sám mohl stát premiérem a následně pak se historicky znemožnit. A je to samo o sobě, ten střet zájmu není žádný přečin, jak se manipulátoři snaží vtěpit občanům do hlav. Jo, a kvůli čemu snad jako křičí občané na ulicích, protože nevědí vůbec, o co jde. Čili tu situaci, jak ve světě, tak u nás, řeší zákon o střetu zájmu. A z tohoto pohledu, jenom proto, že tam má střet zájmu, tak premiér Babiš tedy není svěrákovsky s prostým podezřelým, či dokonce viníkem, automaticky jenom tím, že má své podnikání. Čili ta otázka při tom posuzování celé záležitosti podle našeho, ale také i podle evropského zákona spočívá v tom, že zda tedy Andrej Babiš zneužil svých funkcí při svém střetu zájmu ve svůj osobní prospěch, jak a kdy konkrétně, a nebo nezneužil. A zda ho teda zneužil teda způsobem, který kdyby nebyl tím premiérem, tak že by ho jinak nezískal. Jenže samozřejmě samotné udělování dotace Agrofertu, který už normálně podle přisplnění těch podmínek už ty dotace dostával dávno předtím, než přišel Andrej Babiš do velké politiky, tak to samozřejmě zneužitím funkcí Andreje Babiše není. A v tom je totiž to jádro pudla. A to tam lidem nikdo neřekl, A teďka tady lidé vymýšlí, čeho se má bavíš zdát a já nevím, firmy prodat a peníze dát snad na chudý nebo, jo, a takové to nesmysly. A prostě celá ta situace se stala absurdní, prostě proto, protože nikdo si tu zprávu nepřečet a pokud si někdo přečet, tak si troufám tvrdit, že ji absolutně nerozuměl. Absolutně nerozuměl. Jo, takže toto jsou věci, které jsou teda rozhodující po tom 10.2. Či ne tedy to, zda byl Andrej Babiš uveden v období ve střetu zájmů, nebo nebyl, to samozřejmě byl, nýbrž to, zda tento střet zájmů využíval ve svůj prospěch a získal pro sebe nějakou výhodu, či nikoliv. Jo, takže a je potřeba si uvědomit, že udělování dotací to není. Ty dostává firma Agrofert na základě vícestupňového schvalovacího a kontrolního režimu již před vstupem Andreje Babiše do vysoké politiky, stejně tak jako to dostávají další firmy. Jo. To znamená, a kdyby něco takového i mělo nastat, že někdo přinese nějaké důkazy, že teda toto nastalo, tak pak je to otázka teda tady pro soud, aby se tím soud zabýval. Jo. Ale a doložil to, jenže tady samozřejmě nikdo nic takového doložit nemůže, protože nic takového neexistuje, tak je lepší oklamat důvěřivější část našich spoluobčanů k tomu, aby chodili a řvali po náměstích, než obstarávat někde důkazy. A jako v tomto je tedy. Takže toto je prostě potřeba, aby si lidé uvědomili a navíc to, že vlastně tady jde úplně o jiné věci. Tady jde o to odstranit premiéra, později teda samozřejmě prezidenta, dostat sami teda si zajistit teda beztrestnost za to teď, protože jak víte, tak teď se přezkoumává i privatizace a tak dál, i otázka dotací některých, protože těch 35 miliard, které jsme museli v minulosti vrátit a které nechali teda ty naše bojovníky z toho Václaváku o Letné naprosto klidnými, a ty se vraceli za těch, kteří to dneska organizují, tak za jejich vlády se vesměs, drtivá většina, to je těch 26, těch 35. No tak dneska je teda otázka teda vůbec jako jak dál, protože jednak tady jde o zájmy teda vlastně těch organizátorů, o osobní zájmy organizátorů těch akcí a o spolupráci organizací zvenku, prostě proto, protože Babiš dneska s Agrofertem hospodaří zejména na pozemcích pohraničí a dneska, jak víte, tak tady dochází k prolamování, už to začalo k prolamování Benešových dekretů. To znamená, že bude zase tlak na vrácení sudet a tak dál. A já když tam vidím na to Letné třeba prapory, na kterých je tam Jablonec nebo Plzeň, tak si myslím, že ty lidi by se spíš měli sebrat a jít na úplně jinou demonstraci, kde budou demonstrovat proti tomu, aby tam o ten majetek nepřišli a proti prolamování Benešových dekretů, než na jejich podporu, byť to činí nevědomě. Byť to činí nevědomky. Jo, takže toto jsou jako prostě věci, které mě opravdu jako zarážejí a já jako nechci mluvit o tom, prostě ti lidé byli oklamáni, to je jako realita, ale je prostě potřeba to těm lidem říci. Prostě pokud ani po takovémto výkladu jim to jasné nebude, nebo na to nebudou chtít slyšet, tak se s tím opravdu nedá nic dělat a oni to poznají sami. Prostě proto, protože kdo nezná historii, je nucen si zopakovat. To je jako známá věc a oni jsou teďka na řadě. Jo, takže to je teda tady k této záležitosti, pokud jde o tu Českou republiku. A ještě chci říct jednu věc. Ještě k tomu dopisu toho eurokomisaře pro rozpočet Oettingera. Ten napsal už dříve doporučení Andreji Babišovi v souvislosti tedy s jeho střetem zájmů, jak celou věc řešit. A dal mu dokonce tři možné varianty postupu. A já ji přečtu. Za prvé vytvořit trust, což je tedy synonymus svěřeneckého fondu, a do něj vložit své podnikání s tím, že o naplnění tohoto požadavku nebo splnění tohoto požadavku budou rozhodovat výhradně české orgány. To je to, o čem jsem hovořil předtím, jak najednou dneska někdo to chce řešit zvenku, přičemž ten Oettinger to jasně říká. Nebo za druhé zajistit, že Agrofert a celé naše zemědělství přestane dostávat dotace, což teda je úsměvné, to jako nemohu myslet ani vážně, že to by byla likvidační varianta pro naše zemědělce za situace, kdy ti ostatní dostávají a je vůbec jako s podivem, že s tím někdo z Bruselu mohl přijít. A nebo za třetí zdržet se všech politických vládních aktivit v souvislosti s rozhodováním o přidělování dotací ze strukturálních fondů EU. Skutečnost je taková, že Andrej Babiš splnil nejenom podmínky podle našeho zákona o střetu zájmů, ale současně splnil i doporučení z Bruselu, dokonce přeplnil, když místo jednoho z těch opatření, které si mohl vybrat, realizoval souběžně variantu číslo 1 a 3 podle tohoto doporučení. Ačkoliv jenom, ačkoliv splnění pouze jedné z toho zcela postačovalo. Takže vůči Andreji Babišovi lze mít různé připomínky a já sám jich mám dost, ale rozhodně nepatří mezi ty na těch demonstracích vznesené. To opravdu ne. Jsou totiž zcela liché. A je třeba, aby se občané dověděli, že byli organizátory této akce podvedeni a že celá akce je organizována a financována ze zahraničí ze zcela jiných důvodů. A to, zda si někdo platil cestu do Prahy na demonstraci sám či nikoliv, na tom vůbec nic nemění, protože ta celá akce byla spojena s daleko vyššími náklady a tam je potřeba se ptát, kdo to platil, proč a tak dál. Takže to je prostě asi tady k této záležitosti, aby teda jako lidé věděli, vlastně, která bije, protože budou-li prolomeny Benešovy dekrety, přijdeme postupně o takzvané pohraničí, takzvané Sudety. Pokud rozeberou Lichtensteinové půlku Moravy, tak tady zůstanou za chvilku jenom takové kusy. Budeme přiřazeni do euroregionu, kde budeme vždycky dva k Němcům, jeden k Rakušanům, budeme potom vždycky jako obyvatelé přehlasováni. Skončí jakýkoliv odpor, přijde islamizace, jako konečná vážení. Takže jestli toto jako někdo chce podporovat, a to ještě radostně, s tím, že mezi tím, než tady demonstruje, tak ho doma pomalu vystěhují, no tak jako opravdu tohle už jako hraničí se zdravým rozumem tohle. Ať se na mě někdo nezlobí, ať to každý zváží a začne přemýšlet. Protože přemýšlet je potřeba. Ne, myslel jsem, že přemýšlet, ne myslet. Že o tom si říká myslel a Bůh ví, co udělal. Přemýšlet je potřeba. Prv
věděl, že ano, když to řeknu. Přemýšlet je potřeba. Tak. Ono je důležité samozřejmě. Bylo to tady několikrát řešeno, už jednou zkrátka byl tady nějaký Lex Babiš utvořen. Tím se to mělo všechno vyřešit a najednou ti, co to iniciovali a pak říkali, jo, všechno je cajk, v pořádku, tak najednou zase vycházejí a zase a my jsme to v předchozím pořadu měli, jestliže veřejně vyzývají, ať už je to ten minář, teď tady čtu Schwanzenberg zase, jo, spící kníže. Já vím, že se to kníže nemá používat, ten zákon je stále platný, bych řekl, z toho roku, teď nevím, kdy to bylo 1917 nebo 27 o tom, že se nesmí používat tyto jejich tituly. Schwanzenberg, který bylo by slušné, aby Babiš v reakci na demonstraci na Letné odstoupil a Benešová také. Takže tady ten demoblok, tady ti milionový chvílek pro demokracii a další, Schwanzenberg, že ano, Kalousek a další, když to je jedna parta, myslíte na sluchači, že ty prachy, které k ním jdou na účty, že nejsou od stejných lidí, od stejných zájmových, řekněme, klanově korporátních skupin. A přesně ti to zase budou řvát a budou za svoji demokracii vydávat to, že nerespektují. Ať se nám ta volba líbila ve volbách do poslanecké sněmovny, nebo nelíbila, nebo v jakýchkoliv jiných volbách, ale pokud ty volby nebyly prohlášeny za neplatné a nebylo opakováno hlasování lidu, tak zkrátka platné jsou. Dokud oni tady ty řvouni nedokáží, že volby byly zmanipulované, nebo neplatné, nebo co já vím, co všechno. Tak zkrátka. A pokud to dělají takto veřejně a dokonce ještě to v nějakém spolčení, tak jak to dělá ten milionový chlívek a tady si všichni přincmrdávají, jo, Schwanzenberg, Kalous a další, tak se dopouštějí zase trestného činu rozvracení republiky podle paragrafu 309 trestního zákoníku a je potřeba na ně, dámy a pánové, pro toto nerespektování, ať už těch voleb a dalších všech bodů, které byly v předchozím pořadu jmenovány, tak podávat na ně trestní oznámení. Protože my se tady můžeme bavit o čem chceme, ale pokud naše informace k vám jenom se dostanou, ať už je to pan Tichý, všichni hosté, pokud se ty informace k vám dostanou, vy si to poslechnete, ale nic se v tom životě skutečném nezmění z vaší strany, tak jak chcete, aby se něco změnilo, řekněme, na té celostátní úrovni, na globální úrovni a tak dále a tak dále. Musíme začít každý sám, takže já tady apeluju. A je to samozřejmě v souběhu i pak tyto trestné činy, pokud je to rozvracení republiky s cizí mocí, občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem, to jsou ty Hitler, Jugend, ten minář na té Letné a ten tamhle z toho tady ze západu, jak tam vystupoval nějaký ten pseudokněz, nebo kdo to byl, že ho prohlásili za sudeťáka. Tak to je spouštění s cizí mocí. Oni to nedá, dámy a pánové, to není skryté. Takže tady nastupuje souběh ještě s paragrafem 309, vlastizrada trestný čin, a je to nepromlčitelné. Příprava je trestná, výjimečný trest je za to a další věci propadnutí majetku. Máte to tady, máte to v popisu daného pořadu, můžete se studovat a můžete, to je výzva ke každému z vás, k nasluchači i nasluchačce, podávat trestní oznámení na Kalouse, na Schwanzenberga, na Mináře, na celý Chlívek milionový a tak dále. To je jenom za mě.
Já bych chtěl říct ještě jako jednu věc, podívejte se, tady teď nedávno, tuším někde, já nevím, jestli na televizi Prima nebo kde, říkal bývalý prezident Václav Klaus, že prostě tam byla, měli ty lidé placenou dopravu a snad ještě něco na ruku, že dostávali, tak hned tam jako na ně nějaká trestní oznámení, že to není pravda, a paní nějaká, že mu ukáže z transparentního účtu, že si to platila sama a tak dál. A já samozřejmě nevím, kdo, jak to, ale jako určitě tam velké peníze byly jenom ozvučení a tohle to nikdo, to jako nikdo neplatil. Nesporuju, že nějaká paní dáme, že si to platila, to jako já to nevím, ani to netvrdím. Ale co chci říct, už jenom to, že tam někdo chodí s transparentem, že Babiš je zloděj, tak jako to je trestní čin pomluvy sám o sobě, a tam jako tam není o čem, tam je důkaz jenom, když bude někde, když si to někdo pustí ze záznamu nebo si udělá fotku, tak to je trestní čin pomluvy, protože kdyby cokoliv bylo, tak to rozhodně není zlodějna, protože kdyby ten Babiš někde vylákal nějakou dotaci na základě nějakého titulu, který mu nenáleží, tak to může jít na nejvíc podvod, ale určitě to není zloděj. Takže lidi si pletou pojmy, to za prvé. Za druhý žijí v naprostém právním bezvědomí, jako až to nechápu. Proto to souvisí i s tím, o čem jste před chvilkou hovořil. Prostě a myslí si, ono to souvisí teda samozřejmě tady s částečně rozpadem moci, že jo, tady, ale státní moci, že jo, ale prostě myslí si, že je možné už jako cokoliv. Ono to tak není. A ono to tak není a jako za nedlouho může opravdu jako přituhnout, zejména teda, kdyby pak třeba tady nastalo, nedej bože, takové ty změny, které už dneska vidíme v některých těch zemích na západě, tak pak může být náhle všechno jinak a to by prostě ty lidi jako velmi spozornili. Já si nic takového nepřeju, já apeluju spíš jako na lidský rozum a na, i bych řekl, jak se zase určitou takovou ukázněnost těch lidí, tohle přece není možné. Prostě lidem dneska někdo prostě ukáže a oni programově jdou proti někomu řvát, ty by byl nějaký na tý letní, pak už tam ani program neměli, protože tam žádný program není, ale tam také to někdo na to upozorňoval, že nemají žádný program a že nevědí, co dál. Ale on žádný program nebude, tady jde o to akorát, o to prostě tady teďka ty, kteří vadí v tém projektu toho rozbití toho státu, to rozdělení toho státu, sebrání toho majetku a tak dál, tak ty odstranit, tam nebude žádné potom, takže oni žádné noty o nějakém dalším programu nedostali, protože je to nepotřebné, je to zbytečné, to ty lidi všechno toto nechápou, jo. To je prostě, to je, já nevím, to je jako opravdu složité s nimi. Ale nicméně považuji jako za potřebné prostě na to ty lidi upozornit a beru to, že někdo, že se takhle nechal ošulit a že o tom třeba začne přemýšlet, že si třeba začne schánit nějaké informace, ale víte, jenom, že mi někdo řekne, tamhle to je zloděj, takže si seberu nějaký ten a půjdu hřvá do ulice, že je zloděj. No tak to jako opravdu ne, teď jako přece pro Krista Pána takhle to jako nefunguje. Mám, říkám, spoustu jako jiných výhrad. Spoustu jiných výhrad. Může to být Marrakeš, může to být globální kompakt, může to být věc, která se týká Istanbulské úmluvy. Toto všechno ano, ale jako tyhle ty věci ne. Jenže problém je v tom, že s těmito věcmi ta opozice nikdy nepřijde. Proč? Protože jednak oni se s tím totožňují a jednak na tohleto by jim nikdo prachy zvenku nedal. protože to by bylo v rozporu se zájmy těch, kteří to zvenku tady tlačí. Takže oni musí prostě na něco, oni musí na falešné argumenty, na falešné důvody, prostě proto, že proti těm skutečným, jako tam oni organizovat nic nebudou, protože na to by zvenku nedostali ani kačku. To je jako bohužel jako realita. A to je prostě potřeba si taky uvědomit. Takže jsou to takové jako kvazi a bohužel jako na to dost lidí sedne. No, já nevím, z čeho jsou tak nadšení. Jako jestli zase, že tam přijde u majetky, že někdo vystěhuje, že se zase povezou na vozičku peřinu někam zase dovnitř, dneska už v autě asi, někam zase sem do vnitrozemí. Dneska taková ta soudržnost lidí jako bývávala dříve, tak to už dneska není. To budou mít jako dost velký potíže. Byty nejsou a tak dále a tak dále. No, ale tak každý je svého štěstí strůjce, no. Ale měli by, myslím, že by lidé, jako, jak se říká lidově, jak říkal Sovák, měli by začít žhavit bedny. Ty svoje teda, jo. Znám, měli by začít přemýšlet teda. Nic. Pojďme k dalšímu. Já ještě bych tady z toho českého, z těch českých podmínek ještě chtěl jednu věc připomenout. A sice to se týká té staroměstské exekuce těch 27 českých pánů z dne 21. června 1621, kde, jak víte, bylo popraveno 27 vůdců stavovského povstání, 3 pánové, 7 rytířů, 17 měšťanů. A to byl jeden z důsledků stavovského povstání, které teda dopadlo neúspěšně, protože tam seděli bohužel naše šlechta na špatného koně, protože vlastně ten vlastně už se domluvil dopředu, že vlastně celou záležitost položí. Mám na mysli takzvaného zimního krále. V důsledku toho tedy dědičná držba české, kromě té exekuce, té popravy, dědičná držba české královské koruny se dostala, přešla teda do rukou Habsburků, což znamenalo vlastně téměř 300 lety nadvlády. Následkem teda byla prudká rekatolizace a uvědomíme si, že v té době 75 až 90% Čechů bylo protestantského vyznání, což teda znamenalo velkou emigrantskou vlnu, což byla většinou česká inteligence a obrácení teda na katolickou víru těch, kteří zůstali. Kdo jste viděli film Temno, tak víte, jak se to dělalo. Kdo ne, tak bych doporučoval. Došlo tedy potom samozřejmě následkem to i ke germanizaci toho našeho obyvatelstva. Takže to je jako jedna z věcí, kterou je prostě potřeba si připomenout, protože bohužel tedy tam to bylo tak, že vlastně teda ten zimní král, ten Fridrich Falcký se vlastně domluvil se svým stříčkem Maximilianem Bavorským někde v rakovinských lesích v zapadlý krčmě o tom, že teda nebude dále českým králem, když mu zaručí, že v Dolní Falci, která byla už obsazena v té době vojsky ligy, teda té protistrany, takže budou vládnout jeho potomci, takže on to vlastně položil a vlastně tam vlastně padly hlavně teda na tom bělohorské pláni Šlikovi žoldnéři a tak. Ty ostatní žoldnéři, kteří tam byli, tak víceméně jako opustili rychle teda bojiště. Takže tehdy vyhrála katolická církev, její preláti, my jsme byli zostuzeni a protože si dějiny nepamatujeme, tak zase máme tady takové, kteří by tam zase tahali zpátky Mariánský sloup, aby na oslavu toho, ten tam tehda byl postaven, tak jenom aby lidé zase věděli, co to znamená ten Mariánský sloup, který tam zase někdo tam zase už jako prostě tlačil a je zase neuvěřitelné, že prostě bez stavebního povolení, bez čehokoliv se prostě si to tam přitáhne a začal by to tam stavět, jo. To je jako opravdu k nevíře a myslím si, že aspoň Pražené by si tyto věci měli uvědomit a i sami si to ohlídat, že tehda byli popraveni jejich měšťané. Sice to, aby to pražští měšťané. Takže aspoň z tohoto, kdyby z jiného důvodu ne, tak aspoň z tohoto důvodu by to také být mělo. Takže teda ještě tady k této záležitosti.
Tady zase docházíme k tomu, že kdo nezná svoje dějiny, tak
no, to je pořád dokola.
Že nám to někdo změní a řekne pak, když ono to vlastně bylo pro vás dobré, ten sloup, a podívejte se, co se kolem toho dělo. Oni každý teda vytáhne jenom to, co se dělo v těch poválečných letech, ale co se dělo, nebo předválečných letech, co se dělo hluboko v minulosti a proč to tam stojí a z jakého důvodu to tam někdo dal, to už zase dneska nikdo neřeší. Takže děkuji za to, že jste to připomněl. No.
Je to ještě důležité. Snad jednu věc z těch našich domácích luhů a hájů. Já bych se ještě rád vrátil, přece nechci přeskočit článek pana Jana Kembla, který hovoří o nenahraditelné ztrátě příležitostí v Rusku, kde hovoří o výsledcích Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu a o vlastně debaklu teda pro Českou republiku. Protože jednak teda uvádí krátký přehled výsledků ekonomického fóra, které nejsou pro nás potěšující, zmiňuje to, že za poslední 4 roky se na tomto fóru zvýšil počet účastníků o 60%, a dále hovoří o tom, že letošního fóra se zúčastnilo více než 19 000 osob a delegací ze 145 zemí. Z celkového počtu účastníků bylo přibližně 1300 vedoucích představitelů obchodních a průmyslových společností a jemu osobně neznámý přesný počet státníků a politiků ze 110 států světa. A hlavní událostí teda bylo plenární zasedání přítomnosti 6 hlav států, 16 představitelů států na úrovni viceprezidentů a předsedů vlád, 57 ministrů, 79 velvyslanců akreditovaných Ruské federace a předsedů parlamentů. Byli tam prezidenti Putin, Xi Jinping, Rumen Radev z Bulharska, Nikola Pašinian, premiér Arménie, Petr Pellegrini ze Slovenska jako premiér, generální tajemník OSN Antonio Guterres a tak dále a tak dále. Takže účast více než bohatá a ta posuzovaná témata současná světová hospodářská situace, globalizační model, finanční systém, vše v kontextu absence důvěry, bezohledná konkurence, protekcionismus s pomocí obchodních válek, jednostranné vypovídání smluv a sankcí, o tom jsem se prvé také zmiňoval. A bylo tam možné teda také i se bavit o různých představitelných řešeních odpovědných reprezentantů více než 3 500 ruských a zahraničních společností. A největší delegace, která na to letošní fórum přiletěla, tak byla z Číny, která měla 1100 členů. 1100. Takže jinak ze Spojených států 542, ze Spolkové republiky 334, z Velké Británie 312, z Francie 249, Japonsko 219, Švýcarsko 190, Itálie 160, Holandsko 106, my jsme jako obvykle byli za hloupé Honzy. Jo, to je jako opravdu. Takže tam jako on, jako dál pan Kembl říká, že teda z uvedeného mála vyplývá pro Českou republiku praktická nemožnost ukotvení se českých podnikatelů a obchodníků například v Indii, o které někteří oficiální představitelé České republiky začali snít a mluvit, pokud nespali, a zvětšující se ztráta rozpracovanosti a nových obchodních příležitostí v Čínské lidové republice a nenahraditelná ztráta příležitostí všeho možného v Ruské federaci. Takže říká, jako neví, jako na co pořád jako čekáme a tak dál, ale tady, že jsme přišli opravdu o hodně. Protože jenom teda 745 podepsaných smluv, které nepodléhají obchodnímu tajemství, celkové hodnotě je 45,6 miliardy euro a zvýšení počtu oficiálních partnerů fóra na 148 hovoří za vše. Takže to ještě jsem chtěl na závěr k tomu bloku z té České republiky. No, pokud jde o zprávy z Evropy, tak tady je několik hned zajímavých zpráv. Jednak Die Welt, která hovoří, německé Die Welt, která hovoří nasazení jaderných zbraní v Evropě aktuálnější než kdy jindy. Obává se právě toho hrozícího zrušení těch smluv INF a START 3, které představují hrozbu nových závodů jaderných zbraní. A tam se hovoří o tom, že teda samozřejmě evropské země mohou být opět ohroženy ruskými raketami. No, v tomto ohledu sice říkají, že je velmi důležitá otázka nasazení evropských nebo amerických jaderných zbraní v Evropě na ochranu před Ruskem. No, tak tam jako už to tak moc jako nevidím. Prostě, protože tady jako hovoří o tom, že se hovoří o tom, že poněkud manipulativně, že se propletá tvrzení teda dívat z údaje SIPRI, což je teda švédský institut, který dělá určitý výzkum v tomto směru. a vytváří se dojem, jako by v západní Evropě žádné jaderné zbraně nebyly, třeba že jsou zde umístěny americké, francouzské, britské jaderné zbraně. To ohrožení je právě proto, že tam ty zbraně jsou. Tam je ten problém. A zejména teda ty americké. A jinak jako Rusko prohlásilo, že po případné likvidaci INF, té smlouvy, tak nerozmístí poblíž svých hranic své střely středního krátkého doletu, pokud to neprovede ani druhá, to je americká strana, jenže americká strana přisunuje iniciativně stále blíže ruské hranici. Takže samozřejmě pak ta západní Evropa musí mít jako obavy, ale ty obavy zase, to je příčina a následek. A nemohou mít obavu z následku a nevidět nebo zamlčovat příčinu. Tak jinak jako je prostě potřeba si uvědomit, že všech 9 jaderných mocností je nyní zaměstnáno modernizací svého arzenálu. A vlastně ty dvě nejvýznamnější smlouvy o kontrole jaderných zbraní, to je ta INF a START, si vyprší. Takže tady jako hrozí světu a Evropě zvlášť velké, velké nebezpečí. Takže to je jedna zpráva. Další zpráva je z Bruselu, kde zavládlo velké znepokojení, neboť Itálie zavádí paralelní měnu. Té paralelní měně říká minibot a je to vlastně jako zkratka Buoni Ordinari del Tesoro, což je vlastně jako obyčejné státní obligace. A jejich nominální hodnota je výrazně nižší, než jsou obvyklé nebo obyčejné obligace, je to jenom 100 euro. Nicméně smysl ten to má v tom, že italská vláda tím chce hasit nahromaděný dluh ve výšce 52 milionů euro vůči národním společnostem a soukromým podnikům. A s tím, že majitelé těch minibot, které by dostali od státu, tak s tím mohou platit daně a také zboží a služby v případě souhlasu teda toho dodavatele. To znamená, že ty obchodníci nejsou povinni tyto minibot přijímat, nicméně vlastně ty minibot mají teda za cíl to, že vlastně z části odlehčí teda té zátěži a tomu dluhu v těch euro. Takže to je asi něco jakoby v celostátním oběhu, co někdy se dělalo v nějakém třeba jenom regionálním nebo podobném okruhu, kde se třeba dělali nějaké, už to také bylo v minulosti, nějaké takové ty místní měny nebo poukázky na něco, kdy si mezi sebou směňovali ne přímo zboží, ale zboží třeba za poukázky nebo služby za poukázky a podobně. Takže je to vlastně, jde vlastně o prostředek placení státních dluhů. Nicméně nelze vyloučit, že postupně to může přerůst a až do toho, že vlastně, když se to rozšíří více, takže Itálie potom na to přejde a že to je vlastně chystaný krok k odchodu od eura. Takže to je jako velmi důležitá informace, která už je někde dokonce spojována i v některých novinách jako z titulky jako Arrivederci euro a tak dále a tak dále, čili s bohem euro nebo s chorou euro. No, takže to je důležitá, to je zejména pro nás, když jako pořád jsou tady tendence, abychom honem do toho eura stoupili a stačili jsme to, aby jsme honem, že teď není to jenom Itálie, jsou další země v Evropské unii, zejména ten jich, které mají jako těžké finanční problémy, kdo je dneska nemá. Ty, kteří je neměli, tak se nadělají teďka financováním velkého počtu migrantů, takže největší čas, abychom tam v uvozovkách míněno vstoupili, abychom mohli platit teda a pomáhli platit dluhy jiných. To je jako opravdu jako moudrá věc. Za zmínku ještě stojí ještě komentář Guy Milliera, což je teda francouzský profesor a spisovatel, který s odstupem hodnotí výsledky voleb do Evropského parlamentu na základě rozložení těch politických sil, kdy upozorňuje, že pád do katastrofy, že se po těch volbách ještě zvýšil. Kdy sice říká, že Některé teda ty země, viz Velká Británie a některé další, že teda jak si na tom, ty výsledky jsou velmi dobré, i nakonec Marine Le Pen, i když teda získala nakonec jenom 23,3%, což je o 0,9 víc, než teda republika před Macrona. Nicméně, že ve Švédsku se dostali švédští demokraté pouze 15,4%, Alternativa für Deutschland 11%, v Belgii pravicová vlámská strana Vlámský zájem 11,2%, ve Španělsku Vox, ten dostal jenom 6,2%, v Nizozemsku Forum pro demokracii 10,9%, strana pro svobodu Gerta Wildersa dokonce klesla na 3,5 a v Evropském parlamentu už nebude mít ani poslance a tak dál. Čiže ta situace v podstatě, že se spíše zhoršuje, než zlepšuje teda. Takže ty do toho i poměrně teď hodně silně evropští zelení, takže tam jako ten problém jednoznačně říká, že tedy poroste. Takže není teda důvodu k nějaké radosti. A proto také ten maďarský premiér Orbán neunavně zdůrazňuje nebezpečí islámské masové migrace do Evropy a prohlašuje, že Maďarsko je teda vlastně poslední baštou proti islamizaci v Evropě. Zdá se, že to také tak mohlo být, i když teda Salvini hovoří o tom, že Evropa je islamizací ohrožena i nebezpečí, že by se mohla stát islámským kalifátem. Ale zatím bohužel nedělá nic proti tomu, abyste to Evropě odešli. A dokud ji neodejdou, tak budou ohroženi vždycky a ten tlak na ně a to ohrožení bude sílit. To je jako skutečnost a to je prostě potřeba si říci tak, jak to skutečně je. Takže to je další zpráva z těch dalších ještě, které máme tady, tak jak jsem už zmiňoval, podle deníku Handelsblatt německého, německý biznis požaduje od Merkelové dialog s Ruskem, to je to, co jsem prvně naznačoval, kdy drtivá většina německých podnikatů vyzvala Angela Merkel, aby se intenzivněla na nejvyšší úrovni rusko-německá jednání. Protože i přes sankce jsou mnohé německé firmy stále přesvědčeny o ziskovosti rusko-německého podnikání a jsou připraveny investovat v Rusku. Tam dokonce se hovoří asi o 39% těch podnikatelů. Přičemž 87% německých podnikatelů se domnívá, že Angela Merkel by se měla aktivně účastnit ruských ekonomických akcí, jako bylo právě Mezinárodní ekonomické fórum v Petrohradě. Takže tam také dávají jasný signál. Takže uvidíme, jak se to dál bude celá záležitost v Německu vyvíjet. A poslední zpráva z té Evropy, zajímavá, že po téměř neuvěřitelných 20 letech vyjednávání Evropská unie a Mercosur, jeho americké uskupení Mercosur, dosáhlo dohody o volném obchodu. No, ten Mercosur, ten je tvořen Argentinou, Brazílií, Paraguají, Uruguají, pak tam mají některé ještě ty členy, takové ty pozorovatele, nebo ty, které zatím jako jsou volně jako k přistoupení. Ale vlastně tady vlastně dochází k vytvoření jakoby velkého trhu tedy. A to jednání se zintenzivnilo hlavně poté, co v USA se dostal k moci prezident Donald Trump, protože kvůli němu zamrzli obchodní rozhovor mezi Spojenými státy a Evropskou unii. To znamená, že ta Evropská unie se teda teďka snaží zaměřit na další velké ekonomiky. Takže v důsledku toho, jak se říká ve zprávě, se jí podařilo podepsat dohody s Japonskem či Mexikem. A teď teda tato. No, vyhráno ještě není, protože jednak teda tomu ještě musí teda potvrdit teda ty členské země a v některých, jako je Francie, tak už je obava z dovozu argentinského a uruguajského hovězího do Evropy ve velké množství. Brazilský prezident zase Jair Bolsonaro ten zase má jaksi radost tohoto kroku, protože doufá v eliminaci cel u pomerančové šťávy, instantní kávy a ovoce. Jsem upřímně zvědav na to, jak to bude s cly na dovozy strojenských výrobků k něm, protože například Brazílie, pokud to není výrobek, který, nebo pokud to není výrobek, který by se v Brazílii absolutně nevyráběl, tak oni chtějí, aby se tam aspoň montoval, a když ho tam nebudete montovat a budete ho tam dovážet, tak vám to dají taková cla 40-60%, že to tam je absolutně nereálné. To znamená, že oni jdou tou politikou, že když tam chcete dovést, tak tam musíte udělat montovnu. Nejdřív tam oni budou přidávat nějakou menší přidanou hodnotu, třeba nějakou plechařinu a tak dál. Vy tam budete dodávat třeba motor, třeba nějaké turbíny nebo podobně. Postupně takhle oni ovládnou technologii, pak se budou dělat sami a pak vás vykopnou. Takže tam ta praxe tím byla taková to spíše. Takže uvidím, jak tady teďka tato dohoda, co na tom změní. To znamená, že sice dohoda byla podepsána, teď je otázka taková, že asi každá strana k ní přistupovala trošku v jiném očekávání, z jiných pohledů, a ty se ještě budou muset zřejmě nějakým způsobem ještě vycizelovat. To řeknu takto. Takže to je asi k těmto zprávám všechno z Evropy. Pokud tomu nic nebudete mít, zmínil bych rostoucí napětí na Blízkém východě. Připomněl bych tam nejdříve teda ten incident tedy s těmi dvěmi napadenými tankery, vyslání nebo schválení vyslání dalších tisíce vojáků na Blízký východ pro takzvané obranné účely. Na pozadí zhoršující se situace v Ománském zálivu nemá smysl ani se bavit o tom, kdo ji vlastně zhoršil. Japonsko rovnou vyslovilo hluboké znepokojení nad plánovaným dalším vysláním 1 000 vojáků Spojených států na Blízký východ, protože i podle, že na jednom z těch tankerů byli Japonci, kteří říkali, že tam nešlo o žádnou minu, ale že tam šlo o letící objekty, že tam vlastně šlo o křídla té rakety, kterými teda byly vlastně provedeny zásahy teda těch dvou lodí. Takže to, že by tam dali nějaké islámské revoluční gardy, že by, nebo iránské revoluční gardy, že by tam dali nějaké miny vysoko někam nad čáru ponoru, je jako naprostá hloupost. Takže také řekli i tedy oficiálně, že Japonsko není zcela přesvědčeno o tvrzení Spojených států, že za útoky na dva tankery v Ománském zálivu stojí Irán. Připomeňme si, že jejich premiér v té době byl právě do Iránu vyslán k jejich prezidentovi, prezidentem Trumpem, aby dohodl jejich schůzku teda v Osace na G20. Takže to je jako zvlášť jako dobré toto. Takže to je jedna z těch zpráv, dále to samozřejmě gradovalo a ta krize v tom Perském zálivu se vyostřovala, byl tam sestřelen americký dron, za kterým údajně ještě bylo nějaké americké letadlo asi 25 lidmi, které teda ty Iránci nesestřelili. Debata byla o tom dronu, kdy Američané hovořili, že bylo sestřeleno nad v mezinárodním prostoru. Iránci říkali, že nikoli, že bylo sestřeleno teda jako nad jejich územím. Ukazovali pak někde spadlé, teda v jejich vodách spadlé teda trosky teda toho dronu. Přes Hormuzský průliv teda zastavil letecké společnosti své lety, včetně Lufthansy, nicméně lety do Tehránu nezastavovali tam jinudy. Jinak teda samozřejmě nalítají nebo odklání od toho Hormuzského průlivu British Airways, australská Qantas, Malaysia Airlines a tak dál. Není se čemu divit, protože je to tam nejisté teda samozřejmě do této situace. Takže ta situace je taková. Japonský provozovatel tankeru sám zpochybnil, že výbuch způsobila mina, odkazuje na členy posádky, kteří viděli létající objekty před explozí kolem toho na ten tanker a podobně. Takže to je tato záležitost. Dále teda došlo k tomu, že do Perského zálivu vyslala na ochranu teda nějakých těch svých tankerů dvě válečné lodě Indie, aby se to nepletlo. Takže to je zatím jako další taková zpráva. A poslední teda je vlastně tady z této záležitosti, nebo v této záležitosti ta, že vlastně se Trump dal pokyny k rozpoutání války s Iránem a na poslední chvíli zase to zastavil, tu operaci. Tam ty důvody mohou být různé, jsou tam dohady o toho, aby se odkopali na okoni, od toho až teda po to, že mu to někdo rozmluvil. Pravda je ta, že on je tam pod mnoha vlivy a jednoduchou tu situaci také nemá. Je tam také, nepochybně hraje roli i také to, že se blíží teda zahájení nové volební kampaně, teda do dalších prezidentských voleb, takže rozhodně zahájení rozpoutání další války by mu neposloužilo, takže tam se tím z toho lze vybrat tedy cokoliv, co je tedy vlastně tedy tou příčinou teda toho, že to odvolal, je dobře, že to odvolal, protože jakákoliv válka jako není dobrá, není to dobré řešení. K těm dalším zprávám ohledně Ukrajiny, no tak jako tam je to velmi zajímavé. Jednak německý ex-kancléř Gerhard Schröder prohlásil nedávno, že sjednocení Krymu s Ruskem je zcela legální, jak napsal německý Bild. A podle vyjádření Schrödera je Krym staré ruské území a jeho přesun do ukrajinské Sovětské socialistické republiky v době Chruščova byl vyvolán zvláštnostmi sovětského přístupu k řízení země. A v sovětských časech nezáleželo na tom, kde geograficky byl Krym přiřazen. A teď je tomu ale jinak, protože Ukrajina už není součástí Sovětského svazu a Sovětský svaz není. Takže dodal, že znovu sjednocení polostrova s Ruskem bylo provedeno naprosto legálně z právního hlediska a v souladu s vůli obyvatelstva polostrova, takže by bylo zcela špatné považovat to za agresi ze strany Ruska. Schröder krom toho vyzval Ukrajinu, aby ukončil nepřátelské akce v Donbasu a realizoval dohody z Minsku a také vyzval ke zrušení protiruských sankcí. Takže takhle dneska to vypadá, jinak se připomnělo, že Krym se stal ruským regionem po referendu konaném po převratu na Ukrajině a pro sjednocení s Ruskem se vyslovilo 96,77% voličů v Krymské republice a 95,6% obyvatel Sevastopolu. Moskva opakovaně uvedla, že učinila rozhodnutí demokratickým způsobem v plném souladu s mezinárodním právem a charitou OSN. A podle Kremlu je otázka Krymu zcela uzavřena. Takže to je další zpráva.
To vypadá, další, jako kdyby Gerhard Schröder poslouchal na svobodný vysílač, nebo já nevím, protože jsme to tady zmiňovali už x měsíců, že ano, nebo už x let se upozorňuje na to, že ukrajinská strana nedodržuje minské dohody. Ruská strana je tam jenom takovým pozorovatelem, není účastníkem minských dohod, takže ale i ty naši tady slovenští politici nebo prestituti a politici zaplacení budou řvát, že Rusko musí plnit. Takže dámy a pánové...
Protože to nemůžu říct popravdě,
no,
že?
No, Gerhard Schröder nás popravdě,
tak by tam byli úplně někdo jiný, kdo musí plnit, no.
Tak.
To je asi tak jako s tím střetem toho Babiše, že jo? A s těma věcma, no. 35 miliard je nechá v klidu a 450 milionů, z čehož vlastně se to ani de facto se to vlastně toho Babiše ani netýká, tak kvůli tomu je tady, já nevím, 250 tisíc lidí na letní, no tak to je podobně, no tak co ano. Další záležitostí je teda otázka pracovní návštěvy Evropy, která byla vykonána prezidentem Ukrajiny Vladimírem Zelenským, která byla, jak uvádí šéf platformy Národního rozvoje strategie ukrajinského, teda Dmitrij Spivák na televizi News One, naprosto katastrofální. A podle něj německá kancléřka Merkelová a francouzský prezident Macron dali jasně najevo, že mají v úmyslu spolupracovat s Ruskem za jakýchkoliv podmínek a to je pro Ukrajinu a Zelenského neúspěchem. A věty Macrona a Merkelové adresované Ukrajině jsou přiloženy z diplomatického jazyka jako kluci, evropský politický trend se změnil, plánujeme spolupracovat s Ruskem bez ohledu na to, zda je to dobré nebo špatné. A není pro nikoho tajemstvím, že Rusko nyní hraje velkou roli na mezinárodní politické scéně, řekl Spivák. Cituji teda toho ukrajinského činitele. Jinak teda na podporu svých slov citoval různé ekonomické projekty v Rusku za účasti evropských firm, které svědčí o změně postoje evropských zemí vůči Moskvě. Tam je Jednak se teda Rusko zase bude vracet do toho sdružení PACE, do toho evropského, těch evropských zemí. Dále je tam továrna, kde teda, jak víte, tak měli dříve, tam odsud odešli, protože my se brali hlasovací právo, tak teď se tam vracejí, pak dostanou. Továrna Renault byla postavena ve Voroněži. U Moskvy se otevřel nový závod Mercedesu a tak dále, tak říká, tak o jakých sankcích je řeč. A Merkelová přitom říká nové vládě už 513krát, že Nord Stream 2 bude vybudován. Takže jako to tam jako uvádí. To znamená, upozorňuje, že teda bude Ukrajina muset reagovat na tu změnu situace, že Kyjev bude nucen jednat s Ruskem, což může být tedy díky neskušenosti Zelenského mezinárodní politice pohromou. Já bych tady jenom jako navázal, když si na to podíváme, jako kdo teďka do té politiky jde, jako na Slovensku odbornice na likvidaci jedné skládky u Pezinku, tady nám občan Schwarzenberg a někteří další se nám tady snaží, jak si nám tady avizovat, jako že by jsme si tady měli dát, nebo že nám tady bude nanucen do politik podobný odborník, tak jako vidíte potom, kam to vede. Jako to prostě, oni, Ukrajinci už na to narazili a když se na to podíváte, tak to máte jako u těch herců, protože herec se živí vlastně předstíráním vlastně podle scénáře, že je někdo jiný, to znamená hraje roli někoho, ale hrát někoho roli podle scénáře a tu roli ve skutečnosti potom vykonávat, vyplňovat, když tam je potom stavěn před jaksi nové věci, které ve scénáři nemá, no to je sakra rozdíl. Jo? A pak se dostanete na to, že ten Zelenský je profesí komik a vlastně on vlastně ani ničím jiným nebude, velmi pravděpodobně ani pak v té politické rovině, jo. A to je potom tragédie, jo. Nechci rozebírat ty další, ale spíš bych jako v našem případě bych jako předtím varoval, jako poučme se od jiných. Jo, takže a jestli se dneska říkají, že bohužel, jak říká rád ten zpěvák Zelenský, je neskušený v mezinárodní politice a my jsme to o něm věděli, ale měl být obklopen zkušenými politiky, zahraničně politickými odborníky, diplomaty, kteří by mu uměli říci, že pokud se od nás Evropa odvrátí, zůstaneme sami s Ruskou federací, že pro Ukrajinu neexistuje žádná jiná varianta k míru, kromě dvoustranných jednání. No tohle už se mohlo napadnout ale dávno. A jaké zahraničně politické odborníky by tam chtěli, teď jako oni přece nemají žádnou subjektivitu právní v podstatě. Do dneška snad nemá Ukrajina ani přihlášené hranice, když cokoliv je, tak tam velí americký velvyslanec, tak jako na co on by potřeboval nějaké zahraničně politické odborníky. No. Takže to je prostě potřeba jako si říci, no bohužel prostě potom převratnuté Ukrajině jako je skutečnost, že a potom návratu teda toho Krymu do Ruska, že teda ty vztahy mezi Moskvou a Krymem se výrazně zhoršily, no a do dneška prostě Putina uráželi, že jo, nejhrubším způsobem, vyprávěl o nějakém agresorské zemi a o tom, jak jsou s nimi ve válce, což byl nesmysl a podobné věci, no teď se ta zpátečka bude asi házet špatně, no. Bohužel Zelenský, já jsem se domníval svého času, že Zelenský udělal aspoň teda to, že využije to, že tam je nový a že bude jako velmi umírněný a nebude si pouštět ústa na špacír, což jako bohužel nezvlád. Teď je otázka, do jaké míry bude použitelný pro takovéto jednání. No, to je vždycky potřeba zvážit, protože zejména v té politice dvakrát měře jednou řeš. No. To tak je. Další věc, která tam je, tak je opět Evergreen a to je vyšetřování se střílením do toho MH17, kde teda malajská vláda a dokonce její premiér, doktor Mahathir Mohamad, jaksi není spokojen výsledky šetření a kdy říká, že ačkoliv v Malajzii je účastníkem vyšetřovací skupiny, nebylo jim umožněno prostudovat klíčové důkazy mimo jiné ani černé skřínky s odůvodněním, že nedisponovali potřebnými experty. A hovoří o tom, že ten další vývody teda ohledně viníků zločinu, že považuje za nepodložené, že to je spolitizované od samého začátku a že Malajzie z těch závěrů souhlasí s jedinou věcí, že teda to letadlo bylo sestřeleno raketou Buk, ale nikoliv nutně, že musela být ruská. Navíc se tam zabývá i takovými věcmi, teda že teda to letadlo, ten let byl odkloněn záměrně tady do této oblasti, to, že samozřejmě udělají Ukrajinci, takže už tohoto titulu, že jsou zodpovědní, že to udělal ukrajinský dispečer. Dispečerka potom zmizela. Letec, který tam někde hlídkoval, vojenský letec, tak ten spáchal sebevraždu, potom ten se zastřelil údajně a tak dále, a tak dále. Přitom jako zmiňuje i to, že teda v květnu roku 2018 Mezinárodní vyšetřovací komise publikovala série V číslo rakety, která ten Boeing sestřelila, a ruská strana této komisi předložila dokumenty, na základě kterých vyplývá, že ta raketa byla dříve už v období Sovětského svazu dodána armádě Ukrajiny. No, takže je jasné, je mi to v celku jasné, Američané tají radarové záběry, které mají, teda družicové záběry, které mají, kde to je úplně všechno jasné. Jenže samozřejmě tím pádem je zcela zřejmé, odkud ta raketa šla. Zatímco teda byly obžalováni asi tři občané z té Ukrajiny, a snad jeden z Ruska nebo podobně, kde teda jako je to teda zcela jako nepodložené tím. Takže a nikdo jako nevysvětlil teda, proč teda ten ukrajinský dispečer teda poslal teda to letadlo přímo jako na mušku a podobně. Takže to je jako další záležitost, kde se teda domáhá malajská vláda teda konečně pořádné vyšetření, zatímco teda vlastně z celé té akce se teda vlastně stává propagandistický paskvil, teda jak je komentováno. Ty experimenty toho ruského koncernu Almaz Antey, který je výrobcem toho hlavního podniku na výrobu těch systémů protivzdušné obrany, včetně teda toho komplexu Buk, také potvrzuje, že Boeing bude sestřelen z území kontrolovanou ukrajinskou armádou. Dokladuje to tedy i na nějakém modelovém pokusu a tak dál. Tyto informace všechny, ale ty vyšetřovatelé ignorovali. To prostě jako nehodí se to, tak to prostě bylo ignorováno. No, takže to je tato informace z Ukrajiny. A ještě je tady zajímavá jedna zpráva, kdy bývalý ministr dopravy a spojů Ukrajiny Jevgenij Červoněnko na televizním kanále News One řekl, že v případě, že země, jako míněno Ukrajina, ztratí systém přepravy plynu, Kyjev čeká jugoslávský scénář, to znamená, že se rozpadne. A hovoří o tom, že v letošním roce mají výzvy, po kterých se můžeme 1. září střetnout nejenom s defaultem. A v letošním roce máme 16 miliard dolarů plateb na dluhy a osud potrubí. Kdybychom ztratili potrubí, nebo pokud přijdou na jiného investora, pak na nás čeká jugoslávská varianta, to znamená rozpad státu. Takže, a teď říká, že když tam připravují volby teďka na Ukrajině, takže je zklamán, když se dívá na volební seznamy, protože je to opakování v uvozovkách nových tváří jen horších, protože přijde mnoho Sorošů, módních, překreslených a znovu publikovaných. Takže je to takto, přičemž Kolomojský, to je oligarcha teda, který vlastně stojí za Zelenským a pomohl mu tedy k prezidentskému úřadu, vyzval Ukrajinu, aby vyhlásila bankrot. V tomto ohledu vyzval teda také Zelenského, aby říkal všechno otevřeně a nedovolil, aby země padla do propasti. No to je pěkné, ale tím, že to tam jeden řekne, tak tím to nevyřeší. A samozřejmě zase dalším se zase do toho nechce, jako je poslanec nejvyšší rady Vadim Rabinovič, když komentoval prohlášení Kolomojského a poznamenal, že Kyjev musí s defaultem počkat, protože v první řadě budou trpět občané obyčejní. No to budou trpět v každém případě, to počkání spíš směřuje k tomu, aby teda jim to ohlásil, že teda bude bankrot až po volbách a ne před nimi, což je teda můj závěr, to není samozřejmě tvrzení už teda ani Kolomojského, ani Rabinoviče. Takže toto jsou zprávy tedy tam odsud, a vlastně to, co nám zůstává, jsou jenom informace teda z toho summitu G20, který už budu velmi stručný, protože zdaleka všechno není zatím, kde teda došlo teda samozřejmě k setkání Trumpa a Putina, kde teda debatovali o těch ohniscích napětí ve světě. Bližší ještě věci zatím nejsou. Odstoupení od smlouvy, že může vést teda k novému horečnému zbrojení. S tím, že Japonsko si bude muset sehledat jiný způsob ochrany před hrozbami Číny a KLDR, to je v souvislosti teda s tím vypovězením té smlouvy, plánovanému ze strany Ameriky. Nicméně bylo řečeno, že oba státníci se shodli na tom, že zlepšení vztahu mezi USA a Ruskem odpovídá zájmům obou zemí a celého světa. Takže tam je nějaká naděje, teda asi ke zlepšení vztahů, což by bylo jako velmi, velmi pozitivní. To je jako jedna z těch zpráv. Dále z těch dalších zpráv ještě tady z této akce, tak tady měl Putin při této příležitosti vystoupení na konferenci po summitu G20 v té japonské Osace, kdy teda jednoznačně řekl, že ta liberální myšlenka, že se ve světě přežila sama sebe a že je v rozporu se zájmy drtivé většiny obyvatelstva. A že příznivci té liberální myšlenky nutí svůj postoj většině, která si to jaksi vnutit teda nenechá. Tak jako na to jako upozornil. A dále teda jako říká, že i nakonec Trump, který jako to komentoval, řekl, že nevylučuje, že jeho názor může být částečně založen na pozorování toho, co se děje v řadě amerických měst, řízených liberálními politiky. A předpokládám, že si to i možná myslí, protože vidí, co se děje. A že když se podíváte na to, co se děje v Los Angeles, tak je to velmi smutný pohled v San Francisco a v některých dalších městech, která řídí neuvěřitelná skupina lidí s liberálními názory. Nevím, o čem sní, přemýšlí, ale on opravdu vidí, co se děje v USA a možná mu to brání v tom, aby řekl, jak je ten liberalismus úžasná věc. Takže to je komentář teda toho amerického prezidenta, který teda víceméně teda dával teda Trumpovi, pardon, Putinovi za pravdu. A poslední zpráva ještě tady z této akce. A to je velmi důležitá. Putin promluvil o volbě, se kterou se bude muset vypořádat Evropská unie. A on v této souvislosti řekl, Putin, že je překvapen tím, že na pozadí amerických nároků vůči Číně se nediskutuje o dotování evropských zemědělských výrobců. A říká, že se domnívá, že nakonec si Evropská unie bude muset vybrat mezi dvěma variantami. Buď otevřet trh pro produkty zemědělsko-průmyslového komplexu rozvojových zemí, nebo hranice pro migranty. To je totiž velmi důležité, protože málo kdy tady se mluví o pomoci, o případné pomoci těm rozvojovým zemím, ale neříká se o tom, že vlastně jejich ekonomika a zejména zemědělství je vlastně decimováno dovozem dotovaných potravin tady z Evropy. A tím pádem oni se nemůžou postavit na nohy, oni nemůžou vlastně nic vlastně dělat, protože nejsou schopni prostě tím dotovaným potravinám konkurovat. Já vám to mohu potvrdit, v době, když se netušilo pořádně, co se děje, psal se rok 1979, byl jsem v Argentině pracovně a tam Argentina je velmi bohatá na plodiny, na oblí, na dobytek, na nerosty, na ropu, na zlato, na plyn. A když jsem tam viděl, jak se tam celé úrody, celé sklizně rajských jablek, normálních jablek a další věcí hází do řeky. Prostě proto, protože tam byly dodávány již tehdy dotovaná jablka z Itálie, rajčata ze Španělska a tak dále a tak dále. A to ta Argentina byla určitě na tom lépe, jako z hlediska toho, protože jinak je to jako velmi civilizovaná země, oproti nějakým z klasicky rozvojovým zemím, třeba někde v Africe. Takže toto je velmi hluboká pravda a já si myslím, že to je jedna z věcí zásadních, které by se měly s těmito africkými zeměmi, zejména africkými zeměmi, začít řešit. Takže to je teda moje taková poslední dnešní zpráva a jsem velmi rád, že po dlouhé době se mi to podařilo celé teda to do toho pořadu městnat a stačit to.
No, já tady mám jenom k té Ukrajině, jenom rychle. Američní mariňáci dorazili do Oděsy. Loď dorazila tedy na území Ukrajiny s jednotkou americké námořní pěchoty, která se účastní údajně tedy mezinárodního námořního cvičení s označením Sea Breeze 2019. V blízké budoucnosti další loď US Navy, tedy amerického námořnictva, dorazí také do přístavu a to by se mělo tentokrát jednat o USS Kearny DDG 64, což je raketový torpédoborec. Takže Američané se pomalinku, je to na news.front.info. Američané se nám tam zase pod záminkou nebo pláštíkem jakože nevinného vojenského cvičení se nám přesouvají už do Oděsy. Přitom to bylo jedno jakoby z dalších možných ohnisek toho odporu proti Kyjevu, že ano. Proto tam také bylo v domě odborů pro výstrahu ubito, ustříleno, ušlepáno, umačkáno a pak zapáleno 40, teď nevím z hlavy, myslím, že dva lidí, aby občané se stáhli zpátky a nechali to být na pokoji. Dámy a pánové, čas se nám naplnilo, já tady ani nevím, jestli už máme, ale určitě máme další studio nachystáno. Takže já pro tuto chvíli poděkuji dnešnímu hostovi za 2 hodiny vyčerpávajících informací. Děkuji tedy inženýru Jaroslavu Tichému.
Děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost, budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
Také, také, mějte se krásně, dobrý večer, no prakticky už dobrou noc a zase děkujeme za jakoukoliv podporu. Takže naslyšenou a
konverzace viděnou. Argumentovat obuškem. Slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bude právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpečet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál. Čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Lidé by se neměli bát své vlády. To vláda by se měla bát lidí. Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus. Nejhrozivější ze všech možných. A pak si představte, že vy jediný máte lék.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.